Earth News Radio 105,8.
Καλώς ήρθατε στον νυχτερινό καθρέφτη που κάθε φορά που τον κοιτάζω βλέπω κάποιον διαφορετικό, κάποιον που κάποτε ήξερα καλά. Καλωσορίσατε στην Ελλάδα, στη χώρα όπου κυβερνούν οι ταξιτζίδες και γενικά όποιοι έχουν ένα αίτημα, δίκαιο ή όχι, δεν έχει και τόση σημασία αυτό, που πρέπει οπωσδήποτε να γίνει δεκτό. Εν τω μεταξύ, με βομβαρδίζουν από την Κύπρο γνωστοί και άγνωστοί, αγωνιώντας εάν θα βρίσκουν ταξί. Τους είπα όχι, για να μην έχουν και κρυφές ελπίδες. Μα ακόμα και ο δικός μας ο ταξιτζής, ο Τάκης μας, μου λένε, που όποτε ερχόμαστε τον έχουμε αποκλειστικά, μέρα νύχτα δεν θα μπορέσει να μας εξυπηρετήσει. Όχι. θα τον πούν απεργοσπάστηκε, θα μπλέξει ο άνθρωπος. Πέραν αυτού δεν του αρέσουν και οι καυγάδες. Τελευταία ερώτηση, μπορεί να μας παίρνει με το δικό του αυτοκίνητο? Αχ, αγαπημένοι μου ακροατές, τέτοια περνάω. Με το πρόσχημα, εσύ ως δημοσιογράφος τα ξέρεις όλα και θα βρεις μια άκρη. Ακούστε, τουρίστες από Κύπρο και ακροατές μου, σας εξομολογούμε ότι από χθες έχω άλλη ιδιότητα. Δεν είμαι δημοσιογράφος πια, με φώναξαν για την επέκταση της σύμβασής μου με την ΕΡΤ και μου είπαν εδώ να υπογράψεις. Μα πού? Εκεί κάτω δεξιά, εκεί που λέει εργολάβος. Εγώ εργολάβος? Ναι, αναλαμβάνεις ένα έργο, δεν καταλαβαίνεις. Okay. Από τώρα διαγράφω το δημοσιογράφος και να με λέτε από εδώ και στο εξής εργολάβο. Αυτά. Τα μοιράζομαι μαζί σας γιατί δεν έχω τίποτε κρυφό. Εργολάβος Μιχαηλίδης, λοιπόν, να σέβεστε. Εδώ είμαστε επί το έργο Earth News Radio και καθρέφτης του Μαρτίου του 2026, 19η ημέρα. Έχουμε και λέμε, λοιπόν. ...1485 ημέρες από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία που συνεχίζεται εν περιλήψη. Τα νεότερα από την Guardian και το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων. Ο στρατός της Ουκρανίας έπληξε 2 ρωσικά εργοστάσια που παράγουν και επισκευάζουν στρατιωτικά μεταγωγικά και εμπορευματικά αεροσκάφη στις περιοχές Ουλιάνοφσκ και Νοβγκορότ, δήλωσε την Τετάρτη το Ουκρανικό Γενικό Επιτελείο. Ο Ήλια Ρεμέσλο, επί χρόνια αξιόπιστος φιλοκρεμλινικός χειριστής πολεμικών αεροσκαφών, στράφηκε ξαφνικά εναντίον του Προέδρου της Ρωσίας, Βλάντιμιρ Πούτιν. Ο Ρεμέσλο δημοσίευσε την Τρίτη ένα μανιφέστο στους 90.000 ακολούθους του στο Telegram με τίτλο «5 λόγοι για τους οποίους σταμάτησα να υποστηρίζω τον Πούτιν». Σε αυτό κατηγόρησε τον παράνομο πρόεδρο, όπως τον λέει πια, ότι διεξάγει έναν αποτυχημένο πόλεμο στην Ουκρανία που είχε προκαλέσει εκατομμύρια θύματα και κατέστρεψε την οικονομία, και κάλεσε τον Πούτιν να παραιτηθεί. Στο μεταξύ, δεκάδες χιλιάδες Μολδαβοί έχουν μείνει χωρίς νερό μετά από ρωσική επίθεση σε υδροηλεκτρικό εργοστάσιο στην Ουκρανία, που είχε ως αποτέλεσμα την μόλυνση από πετρέλαιο ενός μεγάλου ποταμού που διασχίζει και τις δύο χώρες. Βρετανοί αξιωματούχοι προετοιμάζονται για πιθανή δικαστική υπόθεση εναντίον του Ρόμαν Αμπράμοβιτς, αφού έχασε την προθεσμία για την αποδέσμευση 2,4 δισεκατομμυρίων λιρών που συγκέντρωσε από την πώληση της ποδοσφαιρικής ομάδας της Τσέλσι. 895 μέρες σήμερα από την σφαγή της Χαμάς την 7η δεκάτου του 23 σε δύο εβραϊκούς οικισμούς που ήταν η αφορμή για την έναρξη του πολέμου στην Παλαιστίνη. Έχει ολοκληρωθεί η ανταλλαγή Ισραηλινών ομήρων και φυλακισμένων της Χαμάς. Επί του παρόντος δεν υπάρχουν εχθροπραξίες, αλλά μια πολύ σοβαρή ανθρωπιστική κρίση στην Γάζα, που μοιάζει έρημο τοπίο. Τώρα μεταδίδεται είδηση από το CNN ότι Παλαιστίνιος από την Δυτική Όχθη κατήγγειλε ότι τον βίασαν Ισραηλινοί έπικοι. 80η μέρα από το πρώτο ξεσηκωμό του κόσμου στο Ιράν που κατεστάλει εν τη γενέση του. 21η ημέρα από την κήρυξη του πολέμου στο Ιράν από την Αμερική και το Ισραήλ. Ο θρησκευτικός ηγέτης της χώρας, Χαμενεΐ, σκοτώθηκε την πρώτη κιόλας μέρα. Τη σκυτάλη πήρε αμέσως ο γιος του, ο Μοσντάμπα Χαμενεΐ, ο Υπουργός Άμυνας της Αμερικής, δήλωσε προημερών ότι ο νέος ηγέτης του Ιράν είναι σοβαρά τραυματισμένος. Ο Πιτ Χέξεθ είπε σήμερα ότι η Ουάσιγκτον δεν έχει κανένα χρονικό πλαίσιο για τερματισμό του πολέμου στο Ιράν. Εν τω μεταξύ, όπως μεταδίδεται τώρα από το CNN, ο πρόεδρος Τραμπ διαμήνυσε στον Νετανιάχου να σταματήσει τους βομβαρδισμούς σε ενεργειακές υποδομές του Ιράν. Και τέλος, στα δικά μας εν συντομία, η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με τις δηλώσεις της Ζωής Κωνσταντοπούλου στην δίκη για τα βίντεο εμπορικής αμαξοστοιχίας λίγο πριν από το δυστύχημα στα Τέμπη. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση των δικαστών, η Ζωή Κωνσταντοπούλου επιδιώκει να παραμείνει στην επικαιρότητα με όποιο παρανοϊκό σενάριο μπορεί να δημιουργήσει ανθρώπινους νους. Εδώ είμαστε λοιπόν 17 λεπτά μετά τις 8 στο νυχτερινό καθρέφτη του ραδιοφώνου της ΕΡΤ. Στον ήχο είναι ο Θάνος Τσιμέκας, στην παραγωγή της εκπομπής η Βούλα Κουλισοπούλου, στα λίγα υπόλοιπα ο ομιλών και δίπλα μου ο καλεσμένος της Πέμπτης εδώ στο στούντιό μας. Είναι ο επιχειρηματίας Νίκος Δρανδάκης, ένας άνθρωπος που έχει όραμα αλλά κυρίως την ικανότητα να το μετατρέπει σε έξυπνο, πρωτοπόρο και προσοδοφόρο προϊόν. Πέραν αυτού όμως, το επιχειρηματικό του πνεύμα δεν είναι καθόλου αποκομμένο από όσα συμβαίνουν στον τόπο μας και στον υπόλοιπο κόσμο. Οι αναλύσεις του για τον Τραμπ, για την Ευρωπαϊκή Ένωση, την επιχειρηματικότητα, τη μετανάστευση και πολλά άλλα, φυσικά έχει έλθει και με τις μουσικές του και μάλιστα αν είχε ονομάσει το πρώτο του εγχείρημα Taxi Beat, μπορεί και αυτό να εξηγεί και την πρώτη μουσική επιλογή του που ήταν το Gas in the Tank, πετρέλαιο στο αυτοκίνητο, το μεταφράζω με τους Scorpions, που και αυτό έχει πολύ έντονο beat. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα κύριε Μιχαλίδη.
Συγγνώμη που σας ανάγκασα να ακούσετε όλα αυτά τα πολεμικά, αλλά είναι μέσα στο πλαίσιο της εκπομπής μας. Λοιπόν, καλώς ορίσατε. Χαίρομαι πολύ που είμαστε εδώ να πούμε πολλά πράγματα. Να ξεκινήσουμε καταρχάς από το τι κάνετε τώρα. Πώς είστε τώρα, ας πούμε.
Είμαι καλά γενικά και έχω ξεκινήσει ένα καινούργιο εγχείρημα μετά από την αποχώρησή μου από την Beat την οποία πούλησα. Έχω ξεκινήσει μια καινούργια εταιρεία, η οποία είναι πολύ παρόμοια σε αυτό που έκανα πριν με την Taxi Beat. Η Taxi Beat ήταν ουσιαστικά αυτό που λέμε ένα marketplace, ένα online marketplace, όπου άνθρωποι που χρειάζονται μια υπηρεσία συναντάνε σε μια πλατφόρμα αυτούς που παρέχουν την υπηρεσία, και το Taxi Beat έκανε τη διευκόλυνση, το facilitation, ας πούμε, την διαμεσολάβηση για να γίνει η συναλλαγή ανάμεσα σε έναν ταξιζή και σε έναν επιβάτη. Περίπου το ίδιο κάνω και τώρα, που ουσιαστικά η εταιρεία μου λέγεται Sync, S-Y-N-C, και είναι ουσιαστικά, με λίγα λόγια, είναι ένα Airbnb για αυτοκίνητα. Ουσιαστικά δηλαδή ό,τι κάνεις με το Airbnb που νοικιάζεις το σπίτι σου σε αγνώστους που το επισκέπτονται, μπορείς να νοικιάσεις το αυτοκίνητό σου με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Είναι μια πλατφόρμα η οποία επιτρέπει σε ανθρώπους που έχουν αυτοκίνητα, είτε ιδιώτες, είτε μικρά γραφεία ενοικίασης, να μπορούν να νοικιάσουν το αυτοκίνητό τους σε πελάτες που τους φέρνουμε εμείς μέσα σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο.
Για παράδειγμα, εγώ έχω ένα δεύτερο αυτοκίνητο, ναι, που είναι του γιού μου που λείπει πολλές φορές στο εξωτερικό. Αυτό μπορώ να το... Πώς θα μπορούσε να το πρακτικά να το δηλώσει?
Το αυτοκίνητο, καταρχήν πρέπει να έχει κάποιες προϋποθέσεις. Πρέπει να είναι έως 12 ετών. Ωραία. Δεν δεχόμαστε παλιότερα αυτοκίνητα, γιατί έτσι και όσο απαγορεύονται από τον νόμο. Και το μόνο που έχει να κάνει κάποιος είναι να ανεβάσει την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκίνητου, να την σκανάρουμε εμείς αυτόματα και να το πείσουμε ότι είναι νόμιμη. Και από εκείνη τη στιγμή και μετά το αυτοκίνητο έχει καταχωρηθεί στην πλατφόρμα και μπορεί ο ιδιοκτήτης να το διαχειριστεί. Δηλαδή να πει: ωραία, βλέπω το αυτοκίνητο μου στην πλατφόρμα τώρα. Εδώ δηλώνω τι τιμή θέλω να το χρεώσω, γιατί ο ιδιοκτήτης του κάθε αυτοκίνητου δηλώνει σε τι τιμή θέλει να το νοικιάσει. Δεν το νοικιάζουμε εμείς στη δική μας τιμή. Δηλώνει επίσης πόσες ώρες ή ποιες μέρες θέλει να το νοικιάζει. Μπορεί να μην είναι όλες τις μέρες και όλες τις ώρες. Βάζει, με λίγα λόγια, όλες τις παραμέτρους που θέλει για να το νοικιάσει όπως αυτός ή αυτή το θέλει το αυτοκίνητο. Και μετά εμφανίζεται στην πλατφόρμα μας σε ανθρώπους που έρχονται να νοικιάσουν. Και εμείς τι κάνουμε ουσιαστικά? Αναλαμβάνουμε όχι μόνο να φέρουμε τους πελάτες, αλλά κάνουμε και όλο το σύστημα αυτό που λέμε των κρατήσεων, το λογισμικό για να γίνει η κράτηση, και το σύστημα των πληρωμών. Αναβάλουμε εμείς την πληρωμή, γίνεται η κράτηση, και όταν τελειώνει, εμείς δίνουμε τα λεφτά στον ιδιοκτήτη του αυτοκίνητου. Και κρατάμε εμείς μια μικρή προμήθεια που είναι 15% από την...
Αυτό είναι το έσοδό σας εσάς.
Αυτό είναι το έσοδό μας, η προμήθεια από την κράτηση. Περίπου έτσι δουλεύει και το Airbnb, οπότε ο μέσος Έλληνας είναι πολύ πιο εξοικειωμένο με το Airbnb, δεν υπάρχει καμία διαφορά. Αντικαθιστά τα σπίτια με τα αυτοκίνητα. Αυτό είναι η όλη ουσία.
Πώς πάει η επιχείρηση μέχρι στιγμής?
Είναι εξαιρετικά.
Πόσοι μήνες έχει?
Είμαστε περίπου 18-10 μήνες live. Εμένα ο φόβος μου λίγο στην αρχή ήταν για το αν θα βρίσκαμε αυτοκίνητα, αν αρκετοί θα κατοχώσουν τα αυτοκίνητά τους. Τελικά έχουμε περισσότερα από όσα περίμενα. Υπάρχει πολύ μεγάλη προσφορά σε αυτοκίνητα. Τώρα θα δώσουμε ένα μεγαλύτερο marketing σπρόξιμο για να φέρουμε πελάτες. Αλλά το καλοκαίρι που έρχεται ξέρουμε ότι θα έχει πάρα πολύ δουλειά. Αλλά για μένα το ζητούμενο είναι το εξής. Θέλω με αυτή την προσπάθεια να βοηθήσω πάρα πολύ τον μέσο Έλληνα που έχει ανάγκη από μια επαγγελματική διέξοδο, είτε ένα απλό συμπλήρωμα στο εισόδημά του, είτε το να δημιουργήσει μια δική μικρή επιχείρηση, μια δική του μικρή επιχείρηση, αλλά δεν έχει τα λεφτά και δεν έχει τα εφόδια να το κάνει. Ουσιαστικά, αν έχεις ένα αυτοκίνητο που σου περισσεύει, ή μπορεί να έχεις δύο και τρία, αλλά δεν έχεις τα κεφάλαια να φτιάξεις μια δική σου επιχείρηση, μπορείς να ανεβάσεις τα αυτοκίνητά σου στην πλατφόρμα και ταυτόχρονα έχεις μια επιχείρηση. Χωρίς κεφάλαια, χωρίς να χρειάζεται να πάρεις λογισμικό για την επιχείρησή σου, σύστημα κρατήσεων, σύστημα πληρωμών, όλα αυτά είναι λίγο δύσκολα, είναι πολύπλοκα. Εμείς τα έχουμε έτοιμα. Εσύ το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να ανεβάσεις το αυτοκίνητό σου, την άδεια, και μετά όταν σου έρθει η κράτηση να πάει να το παραδώσεις. Ουσιαστικά δηλαδή κάνεις μια μόνο διαχείριση στόλου, έστω και αν αυτό ο στόλος είναι μόνο ένα αυτοκίνητο, δεν έχει σημασία. Αλλά ουσιαστικά είσαι επιχειρηματίας σε εκείνη την περίπτωση. Και μάλιστα έχουμε δει ανθρώπους στο διάστημα αυτό που είμαστε live, που έχουν ξεκινήσει με ένα αυτοκίνητο μόνο και έχει πάει τόσο καλά η δουλειά τους, που έχουν τώρα τρία ήδη αυτοκίνητα, πάνε και για το τέταρτο. Δηλαδή είναι μια επιχείρηση που ανθίζει και μεγαλώνει και είναι επιχειρηματίες οι άνθρωποι και πριν από αυτό δεν κάνανε κάτι. Ψάχνουν μια επαγγελματική διέξοδο στη ζωή τους.
Και εσείς είστε η πλατφόρμα που τα ρυθμίζει όλα αυτά, έτσι?
Ναι, ναι, τους δίνουμε τη δυνατότητα να το κάνουν χωρίς κόπο, χωρίς προσπάθεια και χωρίς κεφάλαια.
Η ασφάλιση, δηλαδή ποιος κάνει την ασφάλιση σε περίπτωση δυστυχήματος?
Τα αυτοκίνητα έτσι κι αλλιώς πρέπει να είναι ασφαλισμένα και τα ελέγχουμε εμείς, ότι έχουν δική τους ασφάλεια, την κανονική που πρέπει να έχει για αστική ευθύνη κλπ. Όμως για την περίπτωση που ο ιδιοκτήτης, μάλλον ο οδηγός του αυτοκίνητου που το νοικιάζει και το οδηγεί, αν έχει την ευθύνη αυτός για ένα ατύχημα, τότε εμείς προσφέρουμε μια ασφάλιση δική μας, η οποία ισχύει μόνο τις μέρες της κράτησης. Δηλαδή, αν νοικιάσει το αυτοκίνητο σου για δύο μέρες, είναι ασφαλισμένο με τη δική μας ασφαλιστική εταιρεία, που έχουμε μια συμφωνία, την εταιρεία Ελβέτια, και το αυτοκίνητο είναι πλήρως ασφαλισμένο για εκείνες τις μέρες μόνο. Όταν δεν είναι ενοικιασμένο, έχει τη δική του έτσι κι αλλιώς ιδιωτική ασφάλιση. Οπότε είναι πλήρως ασφαλισμένο το αμάξι.
Θέλω πολύ να ρωτήσω πώς σας ήρθε αυτή η ιδέα.
Η αλήθεια είναι ότι μετάνιωσε γιατί δεν την είχα νωρίτερα αυτή την ιδέα. Και όταν τελείωσα από το TaxiBeat και έψαχνα να κάνω κάτι δικό μου, δοκίμασα μια άλλη ιδέα στην αρχή, η οποία δεν μου βγήκε, δεν πήγε καλά. Και η αποτυχία είναι μέρος της ζωής, αλλά μου αρέσει να προσπαθώ πράγματα και ακόμα και αν έχει το φόβο του να αποτύχεις. Και την είδα αυτή την ιδέα στην Αμερική. Υπάρχει κάτι αντίστοιχο που δουλεύει στην Αμερική, ήταν πάρα πολύ καλό και το ξέρω από παλιά. Απλά δεν μου είχε έρθει στο μυαλό αρκετά γρήγορα να το κάνω. Και ήταν τελικά όταν το θυμήθηκα ότι υπάρχει αυτό σαν ιδέα και επειδή είναι πολύ ταιριαστό με αυτό που έκανα πριν με το TaxiBeat, είπα ότι μπορώ να το κάνω γιατί κυρίως δεν θα πειραματιστώ πάρα πολύ. Ξέρω πώς στείνεις μια πλατφόρμα με αγοραστές και πολιτές, στην οποία στέκεσαι στη μέση και βοηθάς στην αλλαγή. Τέριαζε πάρα πολύ σε μένα, σε αυτό που είμαι, σε αυτό που ξέρω να κάνω και σε αυτό που μου αρέσει να κάνω, που είναι να βοηθάω ανθρώπους να στείνουν μια δική τους επιχείρηση και να ανθίζουν να μεγαλώνουν. Αυτά που μου αρέσουν πάρα πολύ στο Ιντερνετ. Αυτά που λένε τα marketplaces ήταν το πιο αγαπημένο μου κομμάτι από, από την τεχνολογία.
Το TaxiBeat μετανιώσατε καθόλου που το δώσατε?
Είναι δύσκολη η ερώτηση αυτή. Για μένα οι αποφάσεις που παίρνουμε στη ζωή συνήθως είναι προϊόν της στιγμής που παίρνουμε την απόφαση. Έτσι. Εκείνη τη στιγμή ήταν η καλύτερη απόφαση που μπορούσα να πάρω. Ήταν η σωστή απόφαση. Εκ των υστέρων μπορείς να σκεφτείς ότι αν ήξερα ότι μετά θα γίνουν κάποια πράγματα, ότι θα συμβεί αυτό, ότι το περιβάλλον θα είναι τέτοιο, θα μπορούσαν να είναι διαφορετικά τα πράγματα. Οπότε για μένα η μετάνοια δεν υπάρχει. Ξέρω μόνο ότι εκείνη τη στιγμή, με τα δεδομένα εκείνης της στιγμής, αυτή ήταν η σωστή απόφαση. Και γι' αυτό δεν μετανιώνω. Θα μπορούσα να μετανιώσω αν ήξερα ότι θα έπρεπε να υπολογίσω τα πράγματα τότε καλύτερα και να πάρω μια άλλη απόφαση. Εκεί θα μετάνιωνα. Αλλά όχι, εκείνη τη στιγμή με τα δεδομένα που είχα, θα νομίζω ότι έκανα σωστά.
Από μικρότερης ηλικίας δουλεύει το μυαλό σου με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή να ψάχνεις, να βρίσκεις τι μπορείς να κάνεις, όχι για να βγάλεις χρήματα μόνο, αυτό εννοείται, αλλά να είναι κάτι που να σε πληρεί και να έχει και κάποια πρωτοπορία.
Ναι, ναι, ακριβώς αυτό. Νομίζω είτε γεννιέσαι με αυτό, είτε το δημιουργείς πολύ νωρίς στη ζωή σου, στα σχετικά πρώτα στάδια, εννοώ της νεότητάς σου. Και εγώ από την αρχή ήμουν έτσι. Δηλαδή, μπήκα στις επιχειρήσεις από πολύ μικρός. Στην αρχή, όταν ήμουν νέος, ανέλαβα την επιχείρηση που είχε ο πατέρας, μια μικρή επιχείρηση υποδημάτων, την οποία την ανέλαβα με τον αδερφό μου, τη μεγαλώσαμε. Περίπου 10-15 χρόνια πήγαινε πάρα πολύ καλά. Μετά δεν πήγαμε καλά, αναγκαστήκαμε να την κλείσουμε. Αλλά ήμουνα πάντα στο παιχνίδι της επιχειρηματικότητας, με εξαίρεση τα διαστήματα στα οποία ήμουνα εκτός, γιατί έψαχνα να κάνω κάτι καινούριο. Αλλά πάντα ήμουνα σε αυτή την αναζήτηση, να έχω μια δική μου επιχείρηση, κυρίως μάλιστα για τους λόγους που είπατε, όχι για τα λεφτά, αλλά κυρίως γιατί για μένα είναι ένα πολύ δημιουργικό κομμάτι της ζωής μου. Και δεν μπορώ να σκεφτώ ότι μπορώ να κάνω κάτι άλλο.
Ωραία. Θα επανέλθουμε στο θέμα της οικογένειας, ότι πάντοτε ρωτάω τον καλεσμένο μου ή την καλεσμένη μου προς το τέλος από πού κρατάει η σκούφια σου και πώς προχωράμε. Σήμερα, όπως ξέρουν όλοι, έχουμε την απεργία των ταξί. Όταν είχατε το Beat, φαντάζομαι ότι οι συνδρομητές σας πήγαιναν με τα νερά του Σάτα, έτσι δεν είναι? Μιας που είναι ζεστό τώρα, οι ταξιτζίδες απεργούν γιατί δεν τους αφήνουν να μπαίνουν στις λεωφοριολωρίδες. Έχουν δίκιο?
Και όχι μόνο αυτό. Ναι, απεργούν για πολλούς λόγους. Εντάξει, για τις λεωφοριολωρίδες δεν θα, εγώ νόμιζα ότι δεν πρέπει να μπαίνουν λεωφοριολωρίδες, αλλά είναι μικρό ζήτημα, δεν είναι σημαντικό. Σημασία έχει ότι τα ταξί πάντα απεργούσαν. Κάθε λίγο και λιγάκι πάντα υπήρχε μια αφορμή για να απεργήσουν. Δηλαδή, θυμάμαι εγώ όταν ξεκινήσαμε την TaxiBeat, ανοίξαμε την υπηρεσία Μάιο μήνα του 2011 και τον επόμενο μήνα τα ταξί ξεκίνησαν μια απεργία η οποία κράτησε 3 μήνες. Δεν ξαναγίνει ποτέ. Και η εταιρεία μας σχεδόν πέθανε γιατί δεν είχαμε πλέον λεφτά. Ήταν ακριβώς τη στιγμή που ξεκίνησαμε. Ήταν η περίοδος εκείνη η περίφημη που ο Ραγκούσης ήθελε να απελευθερώσει το επάγγελμα. Και έγινε μια πολύ μεγάλη απεργία. Όλο το καλοκαίρι κράτησε. Με επεισόδια στα αεροδρόμια. Είχε γίνει χαμός. Και από τότε θυμάμαι τον εαυτό μου πάντα τα ταξί κάθε λίγο και λιγάκι να απεργούν για κάτι. Και ο Λιμπερόπουλος να δημιουργεί μονίμως μια φασαρία και να ανοίγει έναν μονίμως στο προσκήνιο. Σε αυτή την περίπτωση προφανώς οι ρυθμίσεις που προωθεί ο κ. Κερανάκης είναι προφανώς προς τη σωστή κατεύθυνση. Δεν πιστεύω ότι λύνουν το πρόβλημα. Εγώ πιστεύω ότι όλα όσα γίνονται είναι ασπιρίνη στον καρκίνο. Αλλά πάντως είναι στη σωστή κατεύθυνση. Δηλαδή, λίγο θα βελτιώσουν την κατάσταση του ταξί. Το ταξί έχει άλλα πολύ πιο σημαντικά προβλήματα.
Εάν μπήκατε τώρα στη συχνότητά μας, μιλάμε με τον καλεσμένο μας εδώ στο στούντιο, τον επιχειρηματία κύριο Νίκο Βρανδάκη. Θα πάμε τώρα στους τίτλους των ειδήσεων ενός λεπτού και επιστρέφουμε αμέσως μετά. Μη φύγετε.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Και με αυτή την κλασική μινιατούρα είναι από τις 5 λαϊκές ελληνικές μελωδίες του Ραβέλ και εμείς ακούσαμε από τις 5 λαϊκές μελωδίες την πρώτη. Εδώ είμαστε λοιπόν με καλεσμένο στο στούντιο του πρώτου, μάλλον του Earth News Radio, θα το μάθω σιγά σιγά. Λοιπόν, και είμαστε εδώ μαζί με τον επιχειρηματία Νίκο Δρανδάκη. Να απλώσουμε λίγο την κουβέντα αν θέλετε. Σας παρακολουθώ και σε αναρτήσεις που κάνετε. Παίρνετε θέσεις και για κυρίως πολιτικο-οικονομικά δεδομένα. Το μοντέλο της Αμερικής όπως είναι τώρα με τον Ντόναλντ Τραμπ, είδα ότι όλους μας έχει... Δεν νομίζω να υπάρχει αδιάφορος άνθρωπος για αυτό που γίνεται. Υπάρχουν φανατισμοί από τη μία και από την άλλη πλευρά, αλλά νομίζω ότι σιγά σιγά τώρα αρχίζουμε και καταλαβαίνουμε τι γίνεται. Mm. Πείτε μας για τον Τραμπ.
Από τη γνώμη μου για τον Τραμπ.
Ναι. He's a doer.
Ναι. Εγώ τον Τραμπ τον αντιπαθούσα πάντα πάρα πολύ. Όταν εκλέχθηκε το 2016 είχα τρελαθεί, ήμουνα στα κάγκελα. Mm. Και μετά και το 20 που έγιναν τα γεγονότα στο Καπιτόλιο και λοιπά. Από τότε έχουν συμβεί πολλά πράγματα όμως που λίγο μου γύρισαν το κεφάλι και είναι αυτό που είπατε καταρχήν. Εγώ είμαι πρακτικός άνθρωπος και μου αρέσει πολύ το αποτέλεσμα και ο Τραμπ ένα καλό που έχει, έχει πολλά στραβά, ένα καλό που έχει είναι ότι άνθρωπος του αποτελέσματος, είναι της δουλειάς. Πρόκειται από τις επιχειρήσεις προφανώς και αυτό παίζει το ρόλο του. Μπορεί να μην σας αρέσει το αποτέλεσμα που θέλει να επιδιώξει, αλλά τουλάχιστον είναι κάποιος ο οποίος κινεί τα πράγματα, αναταράζει τα νερά και διαρκώς είναι σε μια κίνηση. Και όταν είσαι σε μια κίνηση πάντα και θα κάνεις λάθος πράγματα και θα πεις και λάθος πράγματα. Εγώ είμαι το ίδιο πράγμα. Δηλαδή είμαι μονίμως σε μια κίνηση και έχω και αποτυχίες πολλές και έχω πει και λάθος πράγματα. Αλλά αυτό το εκτιμώ. Δηλαδή αν το συγκρίνουμε με την προηγούμενη περίοδο του Biden, mm-hmm. για παράδειγμα, η οποία ήταν μια περίοδος flat που δεν συνέβαινε τίποτα ουσιαστικά. Τίποτα ουσιαστικό στην Αμερική και όλα τα πράγματα είχαν μια διαχείριση να μην αλλάξουμε τίποτα. Τη θεωρώ αυτή την περίοδο τουλάχιστον πιο ενδιαφέρουσα. Και σε πολλά πράγματα προφανώς συμφωνώ μαζί του και σε κάποια άλλα διαφωνώ, ειδικά στο θέμα της Ουκρανίας διαφωνώ, με το πώς το χειρίζεται. Αλλά το θέμα του μεταναστευτικού, όπως και πολλά άλλα πράγματα, είναι ο λόγος για τον οποίο κιόλας εκλέχθηκε. Δηλαδή, παρόλο που έχει ένα τοξικό λόγο πολλές φορές, διχαστικό. Άλλες φορές μιλάει σαν αμόρφωτος. Παρ' όλα αυτά κατάφερε να εκλεγεί. Και μάλιστα για δεύτερη φορά. Αυτό έχει κάποια αιτία, υπάρχει κάποιος λόγος. Δεν μπορεί να το αποδώσει γενικά ούτε, ούτε στα trolls του διαδικτύου ούτε τίποτα άλλο. Προφανώς μίλησε τη γλώσσα του μέσου Αμερικάνου σε κάποια προβλήματα θεμελιώδη που τον έκαιγαν. Αυτή είναι η τηλεόραση, η δική μου οπτική. Και κέρδισε τις εκλογές για αυτό το λόγο. Και μάλιστα το καλό που έχει είναι ότι μετά από τις εκλογές αμέσως έβαλε σε δράση το να εφαρμόσει αυτά που υποσχέθηκε. Για παράδειγμα το μεταναστευτικό, το οποίο είναι πολύ polarizing, έτσι, προκαλεί πάρα πολλές αντιδράσεις, αλλά την άλλη αλήθεια είναι ότι είναι το κεντρικό, ήταν το κεντρικό προεκλογικό του στίχημα, εκλέχθηκε κυρίως γι' αυτό και το εφαρμόζει, δηλαδή αυτό που πρέπει να κάνει κάθε κυβέρνηση όταν εκλέγεται. Και μάλιστα από ό,τι βλέπω και σε δημοσκοπήσεις, στο CNN και σε άλλα παρόμοια κανάλια, είναι το ένα ζήτημα στο οποίο ο μέσος Αμερικανός συμφωνεί με την πολιτική του. Δηλαδή, οι δημοσκοπήσεις για το θέμα του μεταναστευτικού είναι υπέρ του Τραμπ, υπέρ αυτής της πολιτικής δηλαδή, κατά 70-80%. Υπάρχουν και άλλα θέματα στα οποία προφανώς κάνει λάθος. Αλλά για μένα αυτό που έχει σημασία και εγώ πιστεύω ότι δεν είμαι φανατισμένος, δεν είμαι στη μία ή στην άλλη πλευρά, αλλά πρέπει να είσαι πραγματιστής. Δηλαδή, η woke κουλτούρα που επικράτησε στην Αμερική τα τελευταία 10 χρόνια ήταν τραυματική για την κοινωνία. Ήταν τραυματική. Και τελικά θα έφερε ως αποτέλεσμα έναν Τραμπ. Καλός ή κακός. Και το προβληματικό στοιχείο σε αυτή την περίπτωση είναι ότι δεν βλέπω το κόμμα των Δημοκρατικών να παίρνει ένα μάθημα από αυτό και να γυρνάει λίγο και να κάνει αυτό το introspection, ας το πούμε έτσι, και να σκεφτεί ποιοι είναι οι λόγοι για τους οποίους κέρδισε ο Τραμπ για δεύτερη φορά και τι θα πρέπει να αλλάξουν. Εγώ βλέπω ότι κάνουν double down που λένε και στην Αμερική. Δηλαδή βγαίνουν ακόμη πιο επιθετικά με τη woke κουλτούρα οι περισσότεροι από τους πιο γνωστούς Δημοκρατικούς και στα θέματα των παράνομων μεταναστών και σε θέματα LGBTQ, τους τρανς κλπ. Δεν βλέπω να βελτιώνεται σε αυτήν την κατεύθυνση και το αποτέλεσμα θα είναι σε επόμενες εκλογές ένας άλλος Τραμπ, ίσως και ακόμα χειρότερος, να εκλεγεί ακριβώς γιατί δεν έρχεται μια ισορροπία. Κάποτε το Δημοκρατικό Κόμμα είχε μια φωνή λογικής. Δηλαδή, άμα δεις δηλώσεις του Ομπάμα ή της Χίλαρη πριν από 10 χρόνια για τους μετανάστες, λέγανε ακριβώς τα αυτά που λέει ο Τραμπ τώρα. Μιλάγανε με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Ότι τα σύνορα μας πρέπει να είναι κλειστά, πρέπει να ελέγχουμε ποιος μπαίνει μέσα στη χώρα και πώς παίρνει το citizenship, που λέμε, πώς γίνεται πολίτης.
Την υπηκότητα.
Ναι, την υπηκότητα. Και αυτή τη στιγμή έχουν παρατήσει όλη αυτή τη ρητορική και την έχει πάρει πάνω του
ο
Τραμπ.
Μπορεί να ενοχλεί ο τρόπος του Τραμπ.
Ο τρόπος σίγουρα ενοχλεί. Mm. Σίγουρα. Και αυτό συμβαίνει με ανθρώπους της δικής του, ας το πούμε έτσι, φύσης. Δηλαδή, και ο Elon Musk είναι παρόμοια περίπτωση. Δηλαδή, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι πολύ δραστήριος, είναι πολύ φιλόδοξος, θέλει να πετύχει πράγματα και κυρίως έχει ένα καλό και κακό μαζί, που το έχει και ο Τραμπ, ότι λέει πάντα ό,τι σκέφτεται. Αν διαβάσει την βιογραφία του, αν μελετήσεις πώς λειτουργεί σαν άνθρωπος. Ένας άνθρωπος ξεκάθαρα πάντα λέει αυτό που σκέφτεται, δεν σκέφτεται τίποτα άλλο, δεν νοιάζει καμία. Αυτό πάντα σε φέρνει σε πολύ μεγάλη σύγκρουση με ομάδες ανθρώπων και σε κάνει και αντιπαθή. Όπως και εγώ, για παράδειγμα, έχω λίγο πολύ κάπως τέτοια χαρακτηριστικά και έχω γίνει αντιπαθή σε ανθρώπους γιατί εκφράζω ελεύθερα τη γνώμη μου. Mm-hmm. Είναι λογικό αυτό το πράγμα να συμβεί mm-hmm. και συμβαίνει τελικά και με τον Τραμπ. Αλλά εγώ προσπαθώ να δω κάπως ισορροπημένα και τα θετικά πράγματα ή τουλάχιστον γιατί τελικά έχουμε καταλήξει να έχουμε τον Τραμπ και να έχει αυτή την πολιτική. Ναι. Και νομίζω ότι η Αμερική αυτή τη στιγμή είναι πολύ διχασμένη. Δεν θα μπορούσα όμως να πω ότι είμαι με τη μεριά την απέναντι του Τραμπ μόνο και μόνο γιατί, για τα αρνητικά που έχει.
Το εγχείρημα στη Μέση Ανατολή είναι μία ένδειξη ξεκάθαρη για το he's a doer, δηλαδή είναι, δεν περιμένει τα πράγματα να κατασταλάξουν ή να λυθούν από μόνα τους, αλλά πήρε την πρωτοβουλία να βομβαρδίσει το Ιράν. Τώρα αυτό... υπάρχει διαφορετική γνώμη που λέει καταρχάς ότι τι δουλειά έχεις εσύ να βομβαρδίζεις άλλες χώρες.
Να πούμε λίγο το εξής. Εγώ δεν είμαι γεωστρατηγικός αναλυτής, δεν μπορώ να εκφέρω μια άποψη έτσι με βαρύτητα γιατί δεν τη μελετάω. Αλλά θυμάμαι μια εποχή όταν ήμουν νέος ότι η Αμερική ήτανε μια πολύ κακή χώρα, γιατί υποστήριζε τις χειρότερες δικτατορίες του κόσμου. Έτσι. Ήταν η χώρα που στήριζε τον Παπαδόπουλο και τον Πατακό, τον Πινοσέτ, τον Βιντέλα, όλες οι μπανανίες στηριζόταν από την Αμερική. Σήμερα αυτό που κάνει η Αμερική είναι ότι προσπαθεί να ρίξει τις δικτατορίες, τύπου Μαδούρο, Αγιατολάχ και πάει λέγοντας. Και είναι και πάλι για αυτό το λόγο.
Ρίχνει όμως Βενεζουέλα, αλλά την παίρνει σχεδόν την Βενεζουέλα ολόκληρη.
Ναι, δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο να αναλύσουμε την κάθε περίπτωση πιο χωριστά. Εγώ λέω πάντως ότι οι ενέργειες που γίνονται είναι στην κατεύθυνση να χτυπήσει κάποιους δικτάτορες, που ξέρουμε ότι είναι δικτάτορες. Βέβαια θα μου πεις, δεν χτυπάει και τον Πούτιν, δεν χτυπάει και τον Σι Τζιν Πινγκ κλπ. Εκεί είναι
άλλα
μεγέθη. Όλα συζητιούνται. Αλλά νομίζω ότι. Δεν είμαι σίγουρος ότι θα πετύχει σε αυτό που κάνει και πιθανότατα μπορεί να είναι ένα από τα πράγματα τα οποία θα βγουν εις βάρος του και θα είναι μια αποτυχημένη επιχείρηση. Για μένα δεν είναι κακό αυτό αναγκαστικά. Μπορεί και να αποτύχει και να μην του βγει και να εμφανεί ότι δεν είχε τόσο καλό πλάνο. Αλλά σκέφτομαι από την άλλη ότι αν σταμάταγε σήμερα ο Τραμπ και δεν έκανε τίποτα και έκλεινε τον πόλεμο και δεν σταματούσε τις επιθέσεις, θα είχαμε ένα περιβάλλον στο οποίο το Ιράν, όλη του η ηγεσία θα ήταν καθαρισμένη πλήρως. Βέβαια μπορούν να βρουν άλλους από κάτω. Και απ' την άλλη, όλες οι χώρες του κόλπου είναι εναντίον του Ιράν και θέλουν οπωσδήποτε πλέον. Δηλαδή, έχουν μπει σε αυτή την προσπάθεια του να αλλάξει το καθεστώς του Ιράν, όχι μόνο κάποιες δυνάμεις στη Δύση, αλλά και όλες πλέον οι χώρες του κόλπου, οι οποίες είναι φουρκισμένοι ενάντια στους Ιρανούς, γιατί βομβαρδίζουν αδιακρίτως όλες τις χώρες. Άρα υπάρχει ένα καινούριο περιβάλλον. Ακόμα και όταν σταματήσει ο πόλεμος και αν σταματήσει σήμερα, ένα πολύ διαφορετικό περιβάλλον, το οποίο είναι αποτέλεσμα αυτής της ενέργειας, το οποίο για μένα είναι καλύτερο. Mm-hmm. Δηλαδή, όλες οι χώρες του κόλπου πλέον είναι ενάντια στο Ιράν. Και το Ιράν, να μην ξεχάσουμε, είναι ένας διεθνής τρομοκράτης. Είναι αυτός που τάιζε τον Πούτιν με σαχέτ και βομβάρδιζαν την Ουκρανία. Έτσι, η Ουκρανία έχει σχεδόν καταστραφεί από τα ντρόν των Ιρανών. Δηλαδή, δεν είναι μια χώρα η οποία απλά κοίταζε τη δουλειά της. Ναι. Είναι μια προβληματική περίπτωση.
Και όλα αυτά που γίνονται τώρα μας αφήνουν με την απορία η Ευρωπαϊκή Ένωση τι ρόλο παίζει. Δηλαδή σήμερα μια είδηση από εκεί που δεν είναι και είδηση, γιατί έχει συμβεί πάρα πολλές φορές, είναι ότι μπλόκαρε για μία ακόμη φορά ο Όρμπαν ένα ποσό αρκετά σημαντικό για να πάει για την Ουκρανία. Δηλαδή μπορεί να είναι σωστό αυτό ή μπορεί να είναι και λάθος, όπως και να έχει, αλλά δεν δουλεύει το σύστημα, διότι το θέμα είναι να τελειώσει ο πόλεμος, το θέμα είναι να λυθούν τα προβλήματα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί έχει παγώσει κατά τη γνώμη σας?
Κατά τη γνώμη μου η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ανέκδοτο.
Ναι.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ανέκδοτο. Δεν είναι. Είναι η κλασική περίπτωση αυτό που έλεγα πριν, ότι είναι ένα μέρος στο οποίο δεν γίνεται τίποτα. Δεν κινείται κάτι σε κάποια κατεύθυνση, έστω και αν αποτύχει, έστω και αν δεν πάει καλά. Υπάρχει μια γραφειοκρατία η οποία μόνο μας κάνει δηλώσεις. Ήταν πάρα πολύ ωραίο εκείνη η ανακοίνωση που είχε βγάλει η Ούρσουλα τη μέρα που ξεκίνησε η επίθεση στο Ιράν, εκείνο το Σάββατο, που είπε ότι χρειάζεται ηρεμία, τέλος πάντων, έκανε μια τυπική δήλωση και μετά είπε θα συναντηθώ με τους συναδέλφους μου τη Δευτέρα. Δηλαδή, ενώ ξεκινάει ολόκληρος πόλεμος, ο οποίος μπορεί να τεινάξει τον αέρα τη γη, ας πούμε, επειδή είναι Σάββατο, λέει θα συναντηθούμε τη Δευτέρα. Ήταν πολύ χαρακτηριστικό το τι είναι η Ευρώπη. Είναι μια γραφειοκρατία η οποία δεν έχει ηγεσία, προφανώς επειδή δεν είναι εκλεγμένη. Εννοούμε άμεσα εκλεγμένη για να είναι υπόλογη σε έναν λαό από κάτω που τους εκλέγει και μπορεί να μην τους εκλέξει την επόμενη. Είναι κάτι διαφορετικό και εγώ είχα πάρει μια καλή γεύση της ιστορίας που λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση πριν από αρκετά χρόνια, που σχεδόν 20 μας είχε καλέσει. Ήμουν ένα blogger τότε και υπήρχε το κίνημα των bloggers το 2005-2010 και είχε καλέσει μια ομάδα από bloggers ο τότε ευρωβουλευτής του Πασόκ, ο Γρηγόρης Λαμπρινίδης, να μας κάνει μια τουρνέ στις Βρυξέλλες, να μας δείξει πώς δουλεύει το Ευρωκοινοβούλιο, η Κομισιόν κλπ. Και μιλήσαμε με κόσμο, ήμασταν σε παρουσιάσεις κλπ. Και αυτό που συνειδητοποίησα από όσα μας λέγανε εκεί και ο ίδιος ο Λαμπρινίδης, που ήταν πολύ ωραίος στην παρουσίαση, ήταν ότι ουσιαστικά η Ευρώπη είναι ένα μέρος στο οποίο κάθε μέρα, όλη την ώρα από το πρωί μέχρι το βράδυ, γίνονται συναλλαγές κάτω από το τραπέζι. Δηλαδή έρχεται μια χώρα, η Ελλάδα, και λέει: χρειάζομαι να πετύχω αυτό. Για να το πετύχω και να πάρω ένα ψήφισμα, τι θα κάνω? Θα πάω να μιλήσω με τον Ισλανδό, ο οποίος όμως Ισλανδός έχει μια δική του ατζέντα και θέλει κάτι με τις ψαράδες και θα μου πει: αν μου ψηφίσεις μεθαύριο εκείνο, θα σε ψηφίσω κι εγώ. Μετά θα πάω στο Γάλλο και θα μου πει εκείνος: αν μου δώσεις εσύ εκείνο. Και κάπως έτσι κινείται το ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Και ήταν για μένα, μου είχε ανοίξει τα μάτια αυτό το πράγμα. Δηλαδή, κατάλαβα ότι ήταν κάτι το οποίο είναι πολύ μακριά από αυτό που ονομάζουμε ηγεσία. Κινείται μέσα από υπόγειες συναλλαγές και συμβιβασμούς, οι οποίοι καμιά φορά καταλήγουν και σε βέτο, τα οποία μπλοκάρουν μεγάλες αποφάσεις, γιατί προφανώς ο καθένας μπορεί να μπλοκάρει κάτι που όλοι οι υπόλοιποι μπορεί να θέλουν, και ένα σύστημα που τελικά δεν δουλεύει και νομίζω ότι όλοι το ξέρουμε.
Και η γραφειοκρατία είναι τεράστια. Ίσως να είχε δίκιο ο Βανς, ο οποίος έκανε εκείνη την ομιλία στην Ευρώπη. Εκείνο που μας ενοχλεί εμάς είναι ο τρόπος με τον οποίο γίνεται.
Ο Βάνς ήταν πολύ κοντά στον τρόπο του Τραμπ. Ο Ρούμπι όμως ήταν καλύτερος.
Ναι, σίγουρα.
Ο Ρούμπι όμως τα είπε καλύτερα. Και ναι, ο τρόπος, εγώ πιστεύω ότι ο τρόπος μπορεί να είναι καλύτερος όταν λες τα ίδια πράγματα. Και αυτό λείπει από τους Αμερικάνους που ηγούνται αυτή τη στιγμή. Αλλά υπάρχουν και αλήθειες μέσα αυτά που λένε με τον άσχημο τρόπο τους. Υπάρχουν πάρα πολλές αλήθειες. Και για μένα το ιδανικό θα ήταν να έχεις κάποιον σαν τον Ρούμπιο ή κάποιον ο οποίος τέλος πάντων μπορεί με το σωστό τρόπο να σου πει ότι είσαι σε λάθος δρόμο. Και εμείς είμαστε σε λάθος δρόμο σαν Ευρώπη. Αυτό είναι ξεκάθαρο και φαίνεται και από τα ίδια τα αποτελέσματα, την οικονομική ανάπτυξη, τα προβλήματα που έχουμε, συνοχής και πολλά άλλα πράγματα. Δεν είμαι αισιόδοξος για την Ευρώπη, γενικά, αλλά ούτε και για την Ελλάδα τελικά. Παρόλο που έχουμε μια πιο σταθερή ηγεσία, δεν έχουμε στο πολιτικό πεδίο, είναι σχετικά σταθερά τα πράγματα. Αλλά απ' την άλλη. Είμαστε μέρος αυτού του οικοδομήματος, το οποίο είναι προβληματικό, και είναι επίσης πολύ προβληματικό ότι η Ελλάδα, αν κοιτάζεις τους δείκτες γενικά σε διάφορα πράγματα, είμαστε μονίμως εκεί στον πάτο. Ακόμα και τώρα που έχει νοικοκυρευτεί, τα δημόσια οικονομικά έχουν νοικοκυρευτεί. Όταν δεις διάφορους δείκτες, είμαστε λίγο πάνω από την Βουλγαρία σε μόνιμη βάση.
Όπως, για παράδειγμα.
Από το, ξέρω εγώ, εισόδημα per capita, έτσι. Μέχρι δείκτες, ξέρω εγώ, τεχνολογικής ανάπτυξης, μέχρι ό,τι δείκτες και αν δεις, είμαστε πολύ χαμηλά, δεν αγγίζουν ποτέ τους μέσους όρους και είμαστε σε καλύτερη θέση από τη Βουλγαρία, ό,τι και να δεις. Αλλά το εισόδημα per capita είμαστε μονίμως εκεί, είμαστε πάρα πολύ χαμηλά.
Αλλά άμα έρθει κάποιος και επισκεφθεί την Ελλάδα, από την Κύπρο που ξέρω, βλέπει καταρχάς το δικό σου αντικείμενο, τα αυτοκίνητα να είναι γεμάτα. Δηλαδή είναι, δεν έχω ξαναδεί εγώ ποτέ τόσα πολλά αυτοκίνητα, ολοκένουργια τα περισσότερα, και να κυκλοφορούν από το πρωί μέχρι το βράδυ.
Εντάξει, αυτός δεν είναι δείκτης ευημερίας. Δεν μπορεί να συστηθεί κανείς ότι είμαστε στη Καμπούλ ή σε μια υποανάπτυκο. Προφανώς είμαστε στο αναπτυγμένο μέρος του κόσμου και αυτό θα φαίνεται. Δεν είναι αυτό. Σημασία έχει πως είσαι σε σχέση με τους υπόλοιπους που είναι μπροστά σου. Έτσι, δεν είναι ότι δεν βλέπεις στην Αθήνα αυτό που βλέπεις στο Κάιρο ή δεν ξέρω στη Βαγδάτη. Αλλά σημασία έχει ότι ό,τι συναντάς, ξέρω εγώ, στην Γαλλία, την Ελβετία, τη Βρετανία ή πολύ περισσότερο την Αμερική ή την Κίνα. Πού είμαστε εμείς, πλησιάζουμε καθόλου αυτούς τους μέσους όρους? Είμαστε λίγο πιο κοντά, προσπερνάμε μια χώρα τύπου, δεν ξέρω, τη Ρουμανία. Η Ρουμανία είναι σε καλύτερη φάση από εμάς, παρόλο που βγήκε πολύ αργά.
Και η Βουλγαρία έχει αναπτυχθεί.
Και η Βουλγαρία αναπτύσσεται. Όταν αγωνιζόμαστε να σταθούμε ίσα με χώρες οι οποίες πριν από 20 χρόνια ακόμα ήταν ερακένδυτοι και είχαν μόλις βγει από τις τάχτες του κομμουνισμού, δεν είναι και μεγάλη επιτυχία αυτή ακόμα. Έτσι, θα έπρεπε να είχαμε τελείως άλλους ρυθμούς ανάπτυξη, να ήμασταν σε άλλο επίπεδο. Και δεν είμαι σίγουρος ότι είναι θέμα κυβερνητικό αυτό. Νομίζω ότι υπάρχει ένα άλλο θέμα, πολύ γενικότερο θέμα και δομών και νοοτροπιών. Δεν ξέρω αν αυτό φτιάχνει. Κυρίως δεν ξέρω αν φτιάχνει μέσα από μια συγκεκριμένη πολιτική, νομοσχέδια κλπ. Είναι μια πολύ ευρύτερη συζήτηση το ότι τι χρειάζεται για να κάνουμε ένα ελαττήριο και να ξεφύγουμε σαν χώρα και να αναπτυχθούμε πολύ πιο γρήγορα. Η τεχνολογία και οι επενδύσεις θα ήταν σίγουρα ένας παράγοντας. Αλλά είναι θέμα ότι ο μέσος Έλληνας πρέπει να τον αγκαλιάσει. Η κυβέρνηση προσπαθεί να τον αγκαλιάσει πάρα πολύ. Και την τεχνολογία, και βλέπουμε τον Πρωθυπουργό να συμμετέχει σε πολλά τέτοια. Είναι πολύ ζεστός. Αλλά η κυβέρνηση δεν μπορεί να κάνει κάτι. Θέλεις ο μέσος Έλληνας να μπει λίγο πιο. Όπως μπήκε το δημόσιο με τον GovGR και πραγματικά έχει αλλάξει τελείως την εικόνα και τη σχέση του με τον πολίτη. Ο μέσος πολίτης, η μέση επιχείρηση αυτή τη στιγμή πρέπει να αλλάξει σχέση με την τεχνολογία. Και ειδικά με αφορμή το AI. Πρέπει να δούμε δραματικές αλλαγές στον ιδιωτικό τομέα.
Πολλοί επιχειρηματίες εδώ και χρόνια εξακολουθούν να μου λένε ότι το κόστος που έχουν όσον αφορά την αμοιβή που δίνουν στους υπαλλήλους τους είναι, τρώει πολύ από το εισόδημα.
Τεράστιο. Τεράστιο. Αυτό είναι τεράστιο πρόβλημα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή πληρώνεις 1.600 ευρώ πληρώνεις σαν εργοδότης, σαν εργαζόμενο, και ο εργαζόμενος είναι ζήτημα να παίρνει τα 1.000. Ουσιαστικά εσύ δηλαδή πληρώνεις ένα πολύ μεγάλο μισθό και ο υπάλληλός σου παίρνει ένα μικρό μισθό. Κοντά στο βασικό. Ένα 60% πάνω το να προστίθεται σε αυτό που παίρνει καθαρά ο υπάλληλος είναι ένα γιγάντιο ποσό, το οποίο είναι πάρα πολύ προβληματικό. Και το επίσης προβληματικό είναι ότι μετά στο τέλος της ημέρας ο πολίτης δεν παίρνει και τίποτα πίσω από αυτά τα τεράστια κόστη που πληρώνει στο δημόσιο, είτε σαν φόρους, είτε σαν εισφορές, ασφαλιστικές κλπ. Δεν παίρνει τις αντίστοιχες υπηρεσίες. Σε κάθε περίπτωση όμως, το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι είναι αβάσταχτες οι εισφορές και οι φόροι που πρέπει να δίνει ένας εργοδότης. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα. Δεν είναι το μοναδικό όμως. Mm-hmm. Γιατί αυτό το πρόβλημα υπήρχε από πάντα. Και υπάρχουν χώρες στις οποίες μπορεί να υπάρχουν αντίστοιχο μεγέθος εισφορές, αλλά πάνε καλά. Γιατί είναι πιο οργανωμένο το κράτος και κυρίως και οι πολίτες είναι πιο κοντά στην εξέλιξη, στην καινοτομία, στις τεχνολογίες. Εγώ επιμένω στο κομμάτι των τεχνολογιών. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι πολλές οι αιτίες. Αυτό που λέμε τώρα με τις φορές είναι κάτι που φαίνεται πολύ εύκολο και το συζητάνε όλοι και παραπονιούνται, αλλά υπάρχουν πολλά άλλα προβλήματα στην Ελλάδα. Και έχουμε και ένα δυναμικό, ανθρώπινο δυναμικό, το οποίο γενικά δουλεύει σκληρά, αλλά δεν προσπαθεί αρκετά. Είναι διαφορετικό το να δουλεύεις πολύ και διαφορετικό να προσπαθείς να δουλεύεις το μυαλό σου για να γίνεις πιο παραγωγικός, να γίνεις εσύ καλύτερος, πιο έξυπνος, έτσι ώστε η μία ώρα δουλειάς που βάζεις σε μια εργασία να είναι σήμερα πιο παραγωγική από τη μία ώρα που έβαζες πριν από ένα χρόνο. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό που πρέπει να κοιτάξουμε σαν Έλληνες. Εκεί στερούμε πάρα πολύ.
Εγώ συμφωνώ με όσα λέτε, αλλά δεν μου επιτρέπετε να το πω κιόλας. Όχι. Ειλικρινά, θέματα κοινής λογικής. It's common sense, λέμε εμείς οι Άγγλος άξονας. Και νομίζω ότι υπάρχουν και επιχειρηματίες οι οποίοι έχουν κάνει βήματα θετικά, αλλά το σύστημα αυτό δεν μπορώ να καταλάβω πώς καταρχάς ορίζεται. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Πήγα σε ένα coffee shop, Έτσι. Υπήρχαν μέσα στο μα... είναι πολύ μικρό, όσο είναι το στούντιο μας. Mm. Καφέδες φτιάχνει, είναι από τις καλές αλυσίδες. Υπήρχαν μέσα 9 ντελιβεράδες. Mm. Και περίμεναν ο καθένας να πάρει από 5-6 καφέδες για να πάει να τα παραδώσει. Mm. Ερχόμενος στη δουλειά, στην Κλισθένους, βλέπω ένα, ανακαλύπτω ένα άλλο μεγάλο κατάστημα το οποίο λέγεται Market σκέτο, και βλέπω εκεί πέρα τουλάχιστον 30 ντελιβεράδες. Το Market είναι παραμάγαζο, νόμιμο βέβαια, του Σκλαβενίτη, και είναι μόνο για παραγγελίες. Δηλαδή εσύ παίρνεις τηλέφωνο, θέλω να μου φέρεις αυτό το πράγμα, παραγγελία, δεν χρειάζεται να πας στο μαγαζί, το μαγαζί θα τα παίρνει από εκεί. It's not right. Mm. Για μένα δεν ξέρω αν είναι σωστό αυτό.
Ναι, δεν είναι απαραίτητα λάθος. Το λάθος είναι πόσο εκτεταμένο είναι σαν αυτού του είδους υπηρεσία, και κυρίως αν παράλληλα υπάρχουν δουλειές υψηλής αξίας, αν δημιουργούμε δουλειές υψηλής αξίας παράλληλα ενώ υπάρχει και κάτι τέτοιο. Αυτό έχει να κάνει με αυτό που λέμε το παραγωγικό μοντέλο της χώρας. Mm. Η χώρα αυτή τη στιγμή ζει από τον τουρισμό και την οικοδομή κατά κύριο λόγο. Έτσι. Mm-hmm. Αυτό που έκανε πάντα. Οι οποίοι όμως είναι κλάδοι, έχουμε πει και την ναυτιλία, αλλά οι οποίοι είναι κλάδοι που δεν είναι υψηλής ανάπτυξης και υψηλής προστιθέμενης αξίας. Δηλαδή δεν πρόκειται να δούμε ποτέ από αυτούς τους κλάδους υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Mm-hmm. Όπως επίσης και για τις υπηρεσίες χαμηλής αξίας, όπως αυτή που λέμε τώρα με τους καφέδες κλπ. Που είναι και αυτό πολύ μεγάλο μέρος της οικονομίας. Η οικονομία χρειάζεται ανάπτυξη σε κλάδους οι οποίοι είναι υψηλής προστιθέμενης αξίας και υψηλής ανάπτυξης. Παράδειγμα, η τεχνολογία είναι ένας κλάδος υψηλής ανάπτυξης. Δηλαδή, όταν βλέπεις μια εταιρεία στο εξωτερικό, στην Αμερική, να δημιουργείται σήμερα και μετά από 5 χρόνια να έχει αξία 20-100 δισεκατομμύρια. Αυτό είναι ένας κλάδος υψηλής ανάπτυξης, αλλά και υψηλής προστιθέμενης αξίας ταυτόχρονα. Παράδειγμα, ξέρω εγώ, η Nvidia, η Tesla, όλες αυτές τις γνωστές εταιρείες, αλλά υπάρχουν και μικρότερες. Τέτοιες εταιρείες, όπως επίσης και στη βιοτεχνολογία και σε άλλους κλάδους, αν δεν ρίξουμε βάρος σε κλάδους οι οποίοι είναι υψηλής ανάπτυξης, δεν θα πάμε πουθενά. Γιατί προφανώς με την οικοδομή και με το τουρισμό, okay, θα έχουμε περισσότερους τουρίστες. Βλέπεις ότι μάλιστα ενώ έχουμε σχεδόν διπλάσιους τουρίστες από ό,τι είχαμε πριν από 10 χρόνια, δεν έχει ανέβει το ΑΕΠ σε αντίστοιχο, όχι το ίδιο προφανώς, αλλά σε αντίστοιχη. Γιατί δεν είναι υψηλής προστιθέμενης αξίας. Πιστεύω ότι πρέπει να κάνουμε εκεί βήματα, και νομίζω ότι η κυβέρνηση θα μπορούσε να βοηθήσει σε έναν τομέα που εγώ ξέρω, για παράδειγμα. Έτσι. Έχουμε τα ταξί, λέγαμε για το πρόβλημα με τα ταξί. Μια ευκαιρία που είχαμε για να εξηγιάνουμε το χώρο των αστικών μετακινήσεων ήταν να ανοίγαμε το επάγγελμα του ταξί και να δίναμε τη δυνατότητα σε εταιρείες και σε ιδιωτικά αυτοκίνητα να μπορούν να παρέχουν αυτή την υπηρεσία, γιατί τα ταξί που υπάρχουν στην Αθήνα είναι πάρα πολύ λίγα. Δεν φτάνουν για τον κόσμο ο οποίος τα χρειάζεται. Αυτό τώρα πέρασε, δηλαδή ακόμα και αν το κάνουμε πλέον είναι πολύ αργά, γιατί ο κόσμος μπαίνει στην εποχή του αυτόνομου αυτοκινήτου. Στην Αμερική ήδη λειτουργούν τα ρομποταξί. Δηλαδή στο Σαν Φρανσίσκο, στο Όστιν, στο Τέξας, ο κόσμος μετακινείται με τα αυτόνομα ταξί.
Τι χωρίς είναι οδηγό. Ρομποταξί.
Το ρομποταξί ουσιαστικά είναι ένα αυτοκίνητο το οποίο έχετε ξεπαραλαμβάνει, μπαίνεις μέσα και δεν υπάρχει οδηγός. Είσαι μόνος σου στο αμάξι και σε πάει στον προορισμό σου. Είναι αυτόνομα αυτοκίνητα τα οποία πλέον έχουν αδειοδοτηθεί στην Αμερική και έχουν αρχίσει να γίνονται και κάποιοι πιλότοι. Τώρα θα αρχίσουν να γίνουν πιλότοι στο Λονδίνο. Η Ελλάδα, επειδή δεν έχουμε κεφάλαια να κάνουμε κάτι τύπου μια εταιρεία τύπου ChatGPT, δεν πρόκειται ποτέ να γίνει αυτό. Θα μπορούσαμε όμως να καινοτομήσουμε στο επίπεδο του regulation, δηλαδή να δημιουργήσουμε εκείνη το ρυθμιστικό πλαίσιο που θα επέτρεπε σε μια εταιρεία να έρθει να κάνει πρώτη ευρωπαϊκό trial, ευρωπαϊκό πιλότο στην Αθήνα, αντί να τον κάνει στην Εσθονία που συζητιέται ή σε κάποιες άλλες χώρες. Να έρθουν να κάνουν στην Αθήνα. Αυτό είναι μια καινοτομία που μπορεί να γίνει από την κυβέρνηση γρήγορα και εύκολα και χωρίς μεγάλα κεφάλαια. Θα έρθουν τα κεφάλαια εδώ, γιατί υπάρχει το ρυθμιστικό πλαίσιο να αρχίσουν να τεστάρουν τα αυτόνομα αυτοκίνητα. Ωραία. Αυτά μπορούν να δημιουργήσουν τεράστια δυναμική.
Μακάρι να είχα και άλλο χρόνο.
Τελειώσαμε.
θα μπορούσα να γεμίσουμε και δεύτερη εκπομπή. Ήδη μπήκαν οι Rolling Stones.
Μπήκανε,
ναι.
Τέλεια.
Με το Gimme Shelter. Θα ρωτούσα και από πού κρατάει η σκούφια σου, από πού έρχεσαι, από πού έρχεται το σόι.
Το σόι στο βάθος είναι όλα μικρασιάτες πρόσφυγες, και από τη μητέρα μου και από τον πατέρα μου.
Μάλιστα.
Αλλά ναι, ο πατέρας μου Κρητικός, η μητέρα μου Αρτακιάνη, από τη Χαλκίδα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε
Λαβδάκη.
Να είστε καλά. Ευχαριστώ και εσάς που μας παρακολουθήσατε. Εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο.